kuulemista viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.
Viime päivinä on uutisoitu Luhanskissa eli Itä-Ukrainassa Lysytšanskin menetyksestä Venäjälle, mikä on ollut Ukrainalle odotettukin sotilaallinen menetys ja taas Venäjälle poliittisesti merkittävämpi saavutus. Tällä hetkellä Venäjä hallitsee Luhanskin alueen lisäksi sen alapuolella olevia osaa Donetskista, Zaporizhzhian ja Khersonin alueesta. Sen lisäksi Venäjä on miehittänyt vuodesta 2014 Krimin niemimaata. Tukholmassa viime vuodet asunut lähetyspastori Rauli Lehtonen on käynyt vuosittain Ukrainassa jo vuodesta 1976 lähtien. Viime vuosista käsin hän on ollut järjestämässä raamattukoulutusta Kiovan alueelle Ruotsista käsin. Tällä hetkellä hän on yhteyksissä ukrainalaisiin ja erityisesti protestanttisiin seurakuntiin ja erityisesti evankelisiin kristittyihin. Rauli Lehtonen, sinä siis toimit Ruotsista käsin myös maailman helluntailiikkeen uskonnonvapauskomitean sihteerinä. Minkälaisia asioita tästä tehtävästä käsin olet erityisesti viime aikoina huomioinut Ukrainan sodan aikana?
No, viime aikoinahan tilanne on aika paljon keskittynyt siihen, että monet evankelisten seurakuntien työntekijät, niin hehän ei ole saaneet seurakunnilta palkkoja, koska tämä taloudellinen kriisi on vaikuttanut myös niin kuin seurakuntien työhön. Ja sen tähden monet pastorit on joutunut hakeutumaan niin kuin ihan sekulaaritöihin, että he voi selättää perheitään ja sillä tavalla. Et tästä on niin kuin seurakuntiin tullut hyvin sellainen erikoinen ja haastava tilanne, jolloin niin kuin ihan tavalliset rivijäsenet on joutunut niin kuin panostamaan Jumalan palveluksien järjestämiseen ja muuhun toimintaan, erityisesti kun ajatellaan sodan uhreja ja muuta. Että tämä on niin kuin muovannut ja muuttanut seurakuntien rakenteita todella erikoisella tavalla. Toinen asia, josta myös haluaisin mainita, on, että tämä polttoaineen pula, siis bensa ja diisseli, niin sehän on eskaloitunut ihan viime kuukausina sillä, että polttoainetta ei tahdo saada, ja jos sitä saa, niin hinnat on erityisen korkeita, ja tämähän johtaa siihen, että seurakuntien työntekijät ei pysty niin kuin matkustamaan ja liikkuun sillä lailla, että he voisivat sielunhoidollisia tehtäviä hoitaa niin kuin jäsentensä parissa. Eli monet sairaat ja vanhukset on niin kuin joutunut eristyksiin ja kokee yksinäisyyttä ja vaikeutta. Ja tästä syystä niin kuin seurakuntien rakenteet on muuttunut sillä lailla, että esimerkiksi Kiovan alueella pastorit, joihin on ollut yhteydessä, niin he arvioivat, että Jumalan palveluksissa käy ehkä tällä hetkellä enää sellainen 70% siitä, mitä oli ennen sotaa, johtuen siitä, että miljoonia ihmisiä on muuttanut kotiseuduiltaan muualle ja jopa länteen. Et mun arvio on, että Ukrainasta on ehkä sellainen 30 000 evankelista kristittyä muuttanut niin kuin Ukrainasta ulkomaille, ja sehän näkyy seurakunnissa sitten hyvin selvästi.
Koskeeko tuo seurakuntien muuttunut tilanne siis alueita, joilla Venäjällä ei ole miehitystä tai hallintaa, vai sekä että?
No, tämä koskee niin kuin nyt lähinnä, mä sanoisin, Keski-Ukrainan ja Länsi-Ukrainan alueita, että sitten jos mennään näihin Donbasin eli miehitetyille alueille, niin siellähän evankeliset seurakunnat ei oikeastaan pysty enää normaalilla tavalla kokoontumaankaan, että toiminnasta on paljon niin sanottua maanalasta, eli kokoonnutaan kodeissa, metsissä, kellareissa, vinteillä, siis tällaisissa hyvin erikoisissa tilanteissa. Ja sitten jos ei ole pastoreita ja usein ei ole työntekijöitä, niin siinä on niin kuin seurakuntalaiset joutuu sitten rivijäseninä ottaa vastuuta ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, mikä sinänsä on hyvä asia, että tämä vastuu niin kuin jakautuu ja tulee tällainen kollektiivinen johtajuus, mutta siinä on monia ongelmia, joita meidän on lännessä vaikea kuvitella.
Venäjä hallitsee tällä hetkellä esimerkiksi osaa Donetskin alueesta, mutta ei ole vielä tarkemmin sanoen vallannut Slovianskin ja Kramatorskin kaupunkeja. Itsehän, Rauli Lehtonen, vierailit Slovianskissa ja Kramatorskissa vuonna 2017 ensimmäisen Donbassin sodan alettua 2014. Tuolla muutama vuosi sitten olit paikallisen helluntaiseurakunnan vieraana ja ilmeisesti jo tuolloin paikallisten kertomukset sodan alusta jättivät syvän jäljen.
Kyllä näin täytyy sanoa, ja meillähän oli mahdollisuus jo toisena päivänä lähteä erään rintamapapin mukaan rintamalinjoille, ja muistan vielä, kun tulimme sinne rintamalle, niin siellä sotilaat heti kertoi, miten edellisenä päivänä yksi heidän läheisistä ystävistä sotilaista oli niin kuin ammuttu kuoliaaksi. Mutta se, kun me nähtiin, miten rintamapappi ja nämä vierailuryhmät evankelisista seurakunnista, kuinka he pari kertaa viikossa kävivät siellä pitämässä evankelisia kokouksia, että he oli pystyttänyt sinne teltan, jossa nämä kokoukset pidettiin, ja siellä oli kirjapöytä ja muuta avustusta, mitä he aina toi sitten sinne. Ja itsekin muistan, kun siellä sitten Jumalan palveluksen yhteydessä rintamalla teltassa sotilaat seisten oli kalasnikovit, konepistoolit selässä. Jos tuli hälytys, niin heidän piti heti sitten tietysti lähteä. Että tämä, miten seurakunnat niin kuin aktiivisesti evankelioi, tekee lähetystyötä sinne ihan niin kuin alueille, jossa he tavallaan niin kuin riskeeraa oman elämänsä, niin se koskette meitä hyvin, hyvin syvästi. Ja sitten kun näki näiden sotilaiden elinolosuhteet siellä maanalaisissa käytävissä, missä he asuivat ja elivät, ja muuton iltaisin kuuntelivat hengellisiä kristillisiä radio-ohjelmia, joita tiedän, että Suomestakin eri lähetysjärjestöt on ollut tukemassa, että se on ollut todella, todella sellaista mielenkiintoista, miten seurakunnat niin kuin tälläkin hetkellä aktiivisesti osallistuu sillä lailla, että he evankelioi, tekee lähetystyötä, sielunhoitoa, rohkaisee, tekee niin kuin kaiken mahdollisen, että he voisivat niin kuin auttaa ihmisiä hädässä, niin tämä kyllä vavisutti meitä sillä lailla, etten ikinä unohda sitä.
Niin, ilmeisesti tuolla alueella on jo vuosia tehty kristillistä mediasisältöä, jota siis tehdään venäjän kielellä, ja näillä ohjelmilla on ollut iso merkitys isommallakin alueella.
Kyllä, mun nähdäkseni tällä hetkellä näitä radiomastoja tai lähettimiä pitäisi olla 6 kappaletta Ukrainan alueella, joista tosin 2 hiljattain on niin kuin, onko ne pommitettu hajalle sillä, ettei niitä ole tiettyinä aikoina voinut käyttää. Mutta edelleen suuri osa näistä ohjelmista saavuttaa niin kuin näitä miehitettyjä alueita, ja suuri osa ohjelmista on venäjänkielisiä, mutta ne ulottuu myös ihan niin kuin Venäjän rajan ihan sinne sisämaahan. Eli nämä on ollut ensiarvoisen tärkeitä, ja varsinkin nyt tietysti sotilaille, jotka on rintamalla ja kokee yksinäisyyttä ja tietysti pelon sekaiset tunteet, kun kuolemaa katsotaan silmiin päivittäin, niin siinä tulee niin kuin sellainen henkireikä myös ihmisille, jotka ei ole tottunut perinteisesti käymään säännöllisesti niin kuin Jumalan palveluksissa ja Jumalan sanan kuulossa. Että tämä on todella tärkeää työtä, johon mä haluaisin niin kuin jatkossakin rohkaista, että olette Suomesta käsin mukana rukoilemassa ja tukemassa näitä panostuksia.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista. Slava Ukraini.
No nyt kun tullaan sitten tähän päivään, niin olet edelleen seurannut uskonnonvapaustilannetta Donetskin, Luhanskin, Krimin alueella, niin sanomattakin lienee tosiaan selvää, että noille alueille jääneet ukrainalaiset kansalaiset ja sotilaat niin ymmärtävät tuon rukouksen merkityksen ja pyytävätkin muualla olevia rukoilemaan heidän puolestaan, niin minkälaisia viestejä, Rauli Lehtonen, olet kuullut näiltä alueilta ja ihmisiltä viime aikoina? Mikä on ollut erityistä?
No, jos uskonnonvapaustilannetta niin kuin ajattelee, niin tässähän on muutamia sellaisia merkittäviä tapauksia. Eli siinä yhteydessä, kun Venäjän sotilaat ja armeija esimerkiksi miehitti Mariupolin ja Melitopolin, niin niiden miehitysoperaatioiden yhteydessä hän pidätettiin evankelisten seurakuntien saarnaaja sekä Mariupolissa että Melitopolissa, ja heidät kyyditettiin Donbassin alueelle. Sillä lailla, että tänä päivänä me ei tiedetä Mariupolin evankelisen seurakunnan saarnaajan kohtalosta, että vietinkö hänet sitten vielä Donbassista eteenpäin, sitä me ei tiedetä. Mutta Melitopolin evankelisen seurakunnan saarnaaja on päässyt takaisin kotiin. Sitten tiedän, että Tšernigovin alueelta niin 4 evankelisen seurakunnan jäsentä kyyditettiin myös kotitarkastuksien jälkeen ja myös Donbassin alueelle. Ja heistä mulla ei ole henkilökohtaisesti tietoa, että minne he ovat joutuneet. Eli esimerkiksi tämä Mariupolin saarnaaja, niin hänethän pidätettiin sen tähden, kun hänen kotoaan löydettiin teologisen seminaarin diplomi, eli hän oli opiskellut protestanttien seminaarissa, niin se oli niin kuin se syy, minkä tähden huomio kiinnittyi häneen ja jonka tähden hänet sitten pidätettiin ja vietiin eteenpäin. Että nämä on niin kuin sellaisia uhkakuvia, joita protestanttiset seurakunnat joutuvat kokeen silloin, kun rintamalinjat rupeaa niin kuin lähestyyn, että paetaanko vai jäädäänkö auttamaan niin kuin näitä seurakunnan jäseniä, että monet joutuu vaikeiden valintojen eteen. Ja esimerkiksi viime viikolla muistaakseni Venäjällä ortodoksien päälehdessä julkaistiin yksi artikkeli, jossa Novosibirskin ortodoksikirkon pappi väitti, että protestanttiset seurakunnat on tällaisia uinuvia soluja, jossa on henkilöitä ja ihmisiä, jotka vaarantaa niin kuin Venäjän tulevaisuuden, ja meidän tulee olla niin kuin varuillaan ja suhtautua ennakkoluuloisesti heihin, koska me ei voida luottaa protestantteihin, että he saattavat olla niin kuin liittolaisia sitten sekä Amerikan Yhdysvalloille että Euroopan unionille, että tällaisia jännitetiloja niin kuin ilmaantuu, ja se vaikeuttaa sitten sotatilanteessa niin kuin protestanttien valintoja, että paetaanko vai jäädäänkö ja riskeerataan se oma turvallisuus.
Eikö näin, Rauli Lehtonen, että tätähän tapahtui nimenomaan protestantteja kohtaan silloin Donbassin alueella 2014. Silloinhan tapasit Slovianskin seurakunnan pastorin, joka kertoi sodan alkuvaiheen traagisista tapahtumista.
Kyllä, ja silloinhan Venäjän armeija tuli jopa helluntai-kirkon jumalanpalveluksen jälkeen seurakunnan parkkipaikalle ja pidätti seurakunnan 2 vanhimmistoveljeä ja pastorin 2 poikaa, jotka sitten kans kyyditettiin muualle ja kuukauden päästä telotettiin. Ja monet väittää, että nimenomaan sen tähden, että he olivat niin kuin evankelisia kristittyjä ja heidät koettiin niin kuin tällaisena uhkana nimenomaan venäläisten turvallisuudelle, vaikka he itse asiassa oli venäjänkielisiä ja ei siinä mielessä ollut niin kuin millään tavalla riitasuhteessa venäläisiin nähden, vaan päinvastoin järjesti säännöllisesti venäjänkielisiä jumalanpalveluksia siellä helluntai-kirkossa, nimenomaan Slovianskissa.
No, tässä siis välittyy kuva, että selkeästi niin kuin Venäjä kokee jonkinlaista uhkaa nimenomaan niin kuin protestanttisesta eli eurooppalaisesta suunnasta, mutta miten on sitten Ukrainan ortodoksien kohdalla? Miten yhteisessä rintamassa siellä sitten maassa ollaan?
Minusta on ollut niin kuin kristillisiä piirejä ajatellen, niin sodan ehkä kaikista rohkaisevimpia niin kuin elementtejä ja tapahtumia se, että sota on niin kuin ollut yhdistämässä kaikkia kristittyjä yhteiseen rukousrintamaan, eli katoliset, ortodoksit, protestantit, jopa niin sanotut neokarismaattiset ryhmät ja joissakin tapauksessa jopa Ukrainan juutalaiset johtajat ja muslimit ovat olleet yhteisissä rukoustapahtumissa nimenomaan rauhan puolesta. Eli niin kuin näiden ulkonaisten paineiden vuoksi on liittoutunut yhteiseen rukousrintamaan. Ja tietysti muslimit ja juutalaiset ei ole aina ollut mukana näissä yhteisissä tapahtumissa, mutta kristityistä voi sanoa, että katolinen kirkko ja ortodoksikirkko on ollut hyvin aktiivisesti mukana ja sanotaan kirkonjohtajien suhteet on niin hyvät tällä hetkellä, että he on tehnyt jopa yhteisiä matkoja muun muassa. Euroopan unionin johtajia on käyty tapaamassa Suomen parlamentissa. Mä sain olla järjestämässä tällaista tapaamista pari vuotta sitten, jossa oli mukana kaikkien protestanttisten seurakuntien johtajat kertomassa nimenomaan Ukrainan tilanteesta ja uskontovapaustilanteesta ja sillä lailla, että tällainen yhteishenki ja yhteinen niin kuin visio ja näky rauhasta, että yhdessä meidän täytyy taistella rauhan puolesta ja maamme puolesta, niin tämä on minusta ollut sellainen hyvä asia, jota tämä konflikti on ollut niin kuin poikimassa.
Tuohan liittyy myöskin tämmöiseen kansalliseen identiteettiin, nimittäin viime kuukausina, kun monet asiantuntijat ovat analysoineet Putinin valtaamisen taustalla olevia syitä, ja samalla on pohdittu sekä venäläistä että ukrainalaista identiteettiä ja sen syntyjuuria, niin vaikuttaa siltä, että Putinin itsensä yllätti tämä ukrainalaisten vahvistunut kansallisidentiteetti ja halu kuulua ennemmin Eurooppaan kuin sitten Venäjän suuntaan. Niin mitä Rauli Lehtonen ajattelet siitä, että ukrainalaisen identiteetin lähtöpiste tai ainakin selkeä vahvistuminen voidaan ajoittaa vuoden 2022 helmikuun 24. päivään ja siitä alkaen?
No näinhän se on, että varsinkin Ukrainan kieliset hän koki sen suurena pettymyksenä ja jopa yllätyksenä, että Venäjä tällaiset aggressiot niin kuin aloitti. Mutta se mitä mä oon niin kuin rekisteröinyt on, että Ukrainan venäläisistähän monet, erityisesti Donbassin alueella, ovat suhtautuneet varsin myönteisesti niin kuin Venäjän politiikkaan ja Venäjän ajatteluun, ja he ovat seuranneet venäläistä mediaa ja tällä tavalla. Mutta helmikuun tapahtumien jälkeen niin mä oon huomannut horjuvuutta, miten yhä useammat Ukrainan venäjänkieliset on nyt myös orientoitumassa niin kuin enemmän tällaiseen demokraattiseen ajatteluun ja länteenpäin. Ja mä voisin olettaa, että Venäjän presidentti on kokenut tämän niin kuin aika yllättävänä, koska mä voisin kuvitella, että heidän tiedotuspalvelunsa on antanut ihan toisia tietoja ennen sotaa siitä, miten Donbassin alueella tullaan suhtautumaan tällaiseen mahdolliseen miehitykseen. Ja onhan niitä, jotka edelleen on myönteisiä, mutta monet näistä venäjänkielisistä on niin kuin muuttanut näkökantaansa ja tämä saattaa olla Venäjän johdolle sellainen yllätys, joka on sitten jatkossakin muuttanut näitä Venäjän sotilaallisia linjauksia ja strategisia päätöksiä.
Vielä tähän päätteeksi voisin Rauli Lehtonen sinulta kysyä siitä, että paljon on siis puhuttu näistä rajalinjoista, mutta toisaalta paljon tapahtuu myös puolin ja toisin, että pyritään auttamaan. Ja eikö näin, että esimerkiksi Venäjän puolellakin autetaan ukrainalaisia ja nimenomaan tämmöisen hengellisen työn kautta? Mitä voisit tästä kertoa?
No minusta tämä on nyt ehkä yksi niitä kaikista tärkeimpiä uutisia ja asioita, jotka on jäänyt niin kuin sodan varjoon. Ja se on se, että Venäjän evankeliset seurakunnat sekä baptistit, helluntalaiset että ilmeisesti myös muilta suunnilta, niin he ovat aktivoituneet sillä, että he ei pelkästään ole ottanut vastaan pakolaisia Donetskin ja Luhanskin alueelta. Nimittäin niitäkin on kymmeniä tuhansia, jotka on painunut Venäjän puolelle. Vaan he ovat myös järjestäneet sitten avustuskuljetuksia ja erilaisia panostuksia ihan nyt toissa viikolla muun muassa Mariupoliin, Zaporosen alueelle. Eli Venäjän evankeliset seurakunnat määrätietoisesti myös panostaa Venäjän puolelta auttaakseen näillä miehitetyillä alueilla, koska sinnehän on jäänyt sekä vanhuksia että sairaita että monia monia muita ihmisiä ja myös evankelisia kristittyjä. Eli Venäjän puolelta on myös ollut sanotaan nyt niin sanottuja lähetyssaarnaajia, jotka siellä myös järjestää Jumalan palveluksia ja kokouksia näistä jännitteistä huolimatta. Ja tätä on mun mielestä hyvä niin kuin jatkossa muistaa, että Venäjän seurakuntia tulisi myös niin kuin rukouksin kantaa, koska he kokee myös painostusta niin kuin Venäjän viranomaisten puolelta ja monia johtavia pastoreita on ahdisteltu sillä, että heiltä on niin kuin pyydetty tukea valtion politiikalle Ukrainassa. Jotkut ovat kieltäytyneet ja joutuneet vaikeuksiin. Sitten on niitä, jotka ovat suostuneet, tehneet julkilausumia, kirjoittaneet lehdissä artikkeleita ja antaneet tukeensa. Ja heitä sitten arvostellaan, koska monet kokee sen niin kuin vääränä. Eli Venäjän seurakunnat ja Venäjän kirkkojen johtajat, niin he ovat erittäin vaikeassa tilanteessa. Ja mä haluaisin oikein vedota Suomen kristittyihin, että muistakaa myös Venäjän seurakuntia rukouksin. Älkää unohtako heitä.
Kooste viikon Ukraina-teemaisista jutuista ja haastatteluista.
Slava Ukraini.